Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minuta dëgjues do të jemi unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova merr kredit 40 milion euro për hekurudhat. Lëvizja vetëvendosje vazhdon aktivitetet kundër zajednicës. Mira migrant arrin në Austri nga Hungaria. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Financave Abdullah Hoti ka thënë se ka nënshkruar një kredi me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim në vlerë prej 39.9 milion euro. Këto mjete do të përdoren për rehabilitimin e hekurudhave që lidhin Kosovën me Maqedoninë dhe Serbinë. Sipas tij, kredia është marrë me kushte shumë të volitshme, duke treguar se norma e interesit do të jetë vetëm 1%. Kjo kredi, thot ministri Hoti, do të përdoret për të financuar rehabilitimin e hekurudhës nga kufiri me Maqedoninë në Hanin e Elezit deri në Leshak në kufi me Serbin, në gjatësi prej 128 km me kosto totale prej 195.5 milion euro. Projekti do të zbatohet në tri faza. Subjekti politik më i madh opozitar në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, po vazhdon me aktivitetet e saj, protesta dhe tubime të ndryshme në komunat e Kosovës. Arsyeja këtyre organizimeve sipas zyrtarëve të vetëvendosjes është kundërshtimi arritjes së marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, apo siç e quajnë ata zajednicës në veri të Kosovës. Udhëheqës të këtij subjekti politik në krye me kryetarin Visa Rymeri së bashku me antar të tjerë të kryesisë së kësaj partie, do të ndrojnë sot në komunën e Ferizajt. Në një komunikat për media nga ky subjekt, thuhet se tubimi do të mbahet për të paraqitur rreziqet e zajednicës. Një zyrtari organizatës së kombeve të bashkuara ka thënë se kjo organizatë në vazhdimsi e ka paralajmëruar vendet e Bashkimit Evropian për valët e emigrantëve. Kriza evropiane ka qenë pashmangshme sepse vendet si Jordania, Turqia dhe Libani, që kanë me miliona refugjat nga Siria, janë ngopur, ka thënë Ivan Simonovic, zyrtar për të drejtat e njerëzit i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Vetëm këtë vit, Evropës përmes së detit i kanë hyrë 300.000 emigrantë dhe kjo nuk duket se do të ndalet për një kohë të shkurtër me gjithë tentimet për të mbajtur emigrantët jashtë zonës së BE-s, ka thënë ai. Arabia Saudite është prehur e kënaqur me sigurinë e marrë nga presidenti amerikan Barack Obama rreth marrëveshjes bërthamore me Iranin. Sipas tyre, kjo marrëveshje siguron paqe dhe stabilitet në lindje të mesme. Ministri i punëve të jashtme i Arabisë Saudite, Adel Al-Jubir, ka folur pas takimit mes presidentit Obama dhe mbretit Salman në Washington. Ai ka thënë se vendi i tij shpreson që iranianët do të përdorin të hollat shtesë për fondet zhvillimore në vend. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 4.000 migrant kanë hyrë të shtunë në Austri nga kufiri me Hungarinë. Autoritetet hungareze për disa ditë i kanë penguar ata të udhtojnë, duke thënë se kanë për obligim të regjistrojnë. Austria në anën tjetër ka thënë se ka rënë dakord me Gjermaninë që t'i lejojë të ardhurit të kalojnë kufit e tyre. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telën.
Mira migrant kanë arritur në Austri pas vendimit të befasishëm të Hungarisë për të siguruar autobus që do t'i dërgonin ata në kufi. Për disa ditë qeveria hungareze i ka penguar ata të udhtojnë me trena në veri dhe perëndim të Evropës. Mbi 4.000 njerëz, shumica e tyre nga Siria, kanë kaluar kufirin me Austrin dhe janë pranuar në një qendër të kryqit të kuq. Autoritetet austriake kanë thënë se ata mund të aplikojnë për azil ose të vazhdojnë drejt Gjermanisë nëse duan. Ky veprim vjen derisa vendet e Bashkimit Evropian po përpiqen që të pajtohen për mënyrën se si të trajtojnë valën e paparë të azil kërkuesve. Qeveria e Hungarisë ka lehtësuar kufizimet në tranzit pasi shumë migrant kanë tejkaluar kordonët e policisë të premtën dhe janë nisur në drejtim të kufirit në këmbë. Autobuzet pastaj kanë nisur t'i marrin migrantët nga stacioni kryesor i trenave në Budapest, Keleti. Automjete janë dërguar edhe për ata që kanë vendosur të ecin përgjat autostradës drejt Hungarisë. Zëdhënësi i qeverisë hungareze Zoltan Kovac i ka thënë sot BBC-s se nuk do të organizohen më autobuz apo trena për të dërguar migrantët në Austri. Ai ka thënë se transporti i fundit është siguruar për shkak të frikës për sigurinë e migrantëve. Një burr afgan i cili ka identifikuar veten si Nizamudin është pyetur nga agjencia Reuters në Austri se çfarë planifikon të bëj.
We have no idea probably we're gonna go to Germany.
Nuk kemi ide, ndoshta shkojmë në Gjermani. Kam dëgjuar se Gjermania pranon gati të gjithë migrantët që kanë qenë në Budapest, është shprehur Nizamudin. Gjermania ka thënë se pret rreth 800,000 migrantë dhe refugjat këtë vit. Hungaria është bërë vend i madh tranziti për njerëzit që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika dhe arrin në Evropë. Të premtën Parlamenti Hungarisë ka miratuar kontrolle të ashpra kufitare dhe dënime për migrantët, duke thënë se po zbaton rregullat evropiane. Sipas një rregulli të BE-s i njohur si rregulloria e Dublinit, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të BE-s ku hyjnë.
Ligji i ri për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s. Nga ky ligj, qytetarët me të ardhurat të ulta do të kenë kosto më të lirë të jetesës, ndërsa për qytetarët me të ardhurat më të larta shpenzimet do të rriten. Ligji do të ndihmoj po ashtu bizneset prodhuese. Të gjitha këto janë konstatime që kanë dalë nga një analizë pas hyrjes në fuqi të pakos së re fiskale. Detaje nga Luljeta Krasniqi.
Me pakon e re fiskale, qytetarët e Kosovës të cilët kanë të ardhura më të ulta do të kenë kosto më të lirë të jetesës. Për qytetarët të cilët kanë të ardhura mesatare, kostoja e jetës do të jetë e njëjtë, kurse për qytetarët me të ardhura më të larta do të ketë rritje. Këto janë disa të dhënat e analizës që ka bërë Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa në Kosovë pas hyrjes në fuqi të pakos së re fiskale më 1 shtator të këtij viti. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s, si norma standarde e TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Drejtori ekzekutiv i Institutit KAF, Bujar Krasniqi, në një konferencë për media ku ka prezantuar një analizë që i është bërë pakos së re fiskale, ka thënë se kjo pako e re fiskale është e mirë, por që ka hapësirë për ndryshime.
Mund të themi dhe të sigurojmë të gjithë qytetarët se të gjithë qytetarët me qytetarët e ulta nuk do të ketë fare ngritje të çmimeve apo kostë të jetesës. Përkundrazit, për qytetarët me qytetarët e ulta, ju siguroj që nëse bizneset nuk e kish përdorin këtë politikë fiskale, do të ketë kostë më të ulta jetesës sesa deri më tani. Kurse për qytetarët me qytetarët më të lartë, që dim përdoret më shumë luksi, do të ketë një rritje, por një rritje shumë solide e kostës së jetesës.
Pakoja e re fiskale, sipas përfaqësuesve të administratës tatimore të Kosovës, do t'ju mundëson lehtësira të mëdha bizneseve prodhuese në vend. Nait Sharku, drejtori i administratës tatimore të Kosovës, ka kërkuar nga kompanitë që të lexojnë me kujdes pakon fiskale dhe të mos ecin me çmime pa ushall në treg, por të bazohen në atë që parashihet me pakon fiskale. Kjo pako e re fiskale ka shtuar Sharku do t'ju mundësoj të gjitha bizneseve që të dalin në treg me çmime më të lira dhe më konkurruese.
Mbi 90% të gjitha kërkesave që janë bërë për këto 15 vite ndaj qeverisë Kosovës janë futur brenda kësaj pakës fiskale. Ishte kërkesa e vazhdueshme për 15 vite të sektorit biznesi që të kemi lirime në importimin e linjeve të prodhimit dhe makinerisë, dhe këte e kemi në pako dhe shumë qartë të definuar. Ishte kërkesa 15 veçale që të kemi lirime në importimin e lëndës parë, dhe këte e kemi dhe të sqaruar shumë mirë brenda ligjit e udhëzimit administrativ.
Derisa zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi ka theksuar se pjesa më e rëndësishme pakos së re fiskale është lirimi i linjave të prodhimit, si dhe lirimi i lëndës së parë.
Tu unis prej pjesës praktike, ndogane kemi pa shpesher kompanitë ndryshme cilat kanë ardhe, kanë pre edhe dëshirën me fillu investime në Kosovë. Po, në pamundësi të lirimit prej të vëshës, importimi i makinerive të tëre, importimi i lëndës, por, ju ka shkaktu shumë probleme dhe rjedhimisht për dalë një produkt që ata kanë të du, ju ka dalë me një kosto shumë matë lartë se sa importi.
Buka, vaj, kripa, qumshti, orizi dhe vezët kanë hyrë në listën e normës së ulur të tatimin biblerën e shtuar nga 16 në 8%. Në këtë listë kanë hyrë edhe shërbimet publike që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se janë në fazën përfundimtare të krijimit të ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Sipas organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve, ky ligj është më se i domosdoshëm, pasi ai do të definojë qartë përgjegjësitë e secilit institucion ndaj fëmijëve. Kronike kolegës Ariana Kasapolli.
Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të qeverisë së Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky ligj është në proces dhe se qeveria e Kosovës së bashku me aktorë të tjerë që merren me të drejtat e fëmijëve janë duke punuar në këtë drejtim.
Fillimisht është bërë një analizë e legislacionit përgjithësi, pastaj politikat adekuate që kemi këtu janë trajtuar, domethënë për nevojën për të pasur, domethënë një ligj për drejtat e fëmijëve, në fakt që mbron të drejtat e fëmijëve, është parasysh që qeveria domethënë të punojë në këtë drejtim. Dhe zyra ligjore me shumë aktet do të thotë në qeveri dhe me shërbim civile, po një kodë gjatë të të ka punu në...
Zoti Ajredini shton se për këtë ligj kam punuar deri në fazat përfundimtare, deri sa jep edhe hullësi të tjera.
Tani është në fazë përfundimtare të konsultimit gjë, për zënë një komentët të përfundimtare. E ligjit trajtonë shumë qështje të rëndësishmë që kanë bëjmë në mbrojtjen e fëmijëve, si dhe në një faforme dhe definon një qatë mekanizmat që duhet punojnë në mbrojtjen e fëmijëve, duke u nisur nga niveli qendror, niveli ministror si dhe niveli lokal.
Naser Lajqi, menaxher i programit për të drejtat e fëmijëve në organizatën Syri i Vizionit, ka për të ditur se mbrojtja e fëmijëve ka qenë shpërndarë në shumë ligje të ndryshme, varësisht nga çështja si ajo sociale, për arsim shëndetësi.
Sa i përket nevojës që Kosova ta ketë ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, ka qenë një diçka shumë e nevojshme dhe domosdoshme, pasi që institucionet përgjegjëse nuk kanë qenë shumë eficient apo nuk kanë qenë shumë në nivel që i përket ushtrimit të së drejtës dhe mandatit të tyre, dhe kështu që mungesa e ligjit dhe konkret për mbrojtjen e fëmijëve ka ndikuar që të mos kemi një mbrojtje ashtu si do duhej ta kishim deri më tani.
Afrim Ibrahimi, zyrtar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në zyrën e UNICEF-it në Kosovë, ndërkaq ka shtuar se Kosova ka kornizë të mirë ligjore që ka të bëjë me mbrojtjen e fëmijëve, por legjislacioni në fuqi është i shpërndarë në rregullimin e sektorëve të ndryshëm.
Kemi bërë një vlerësim të kompatibilitetit të legjislacionit në fuqi të Kosovës që rregullon të drejtat e fëmijëve konform Konventës për të drejtat e fëmijës. Ne kemi planifikuar edhe disa pak mjete financiare, cilat do të mund përdoren si pas nevojës për me konkludu procesin, për me përfundu procesin, do të që ka të bëjmë me aprovimin dhe aprovimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Mirë po jemi në koordinim të plot me zyrën ligjore të kryeministrit dhe institucionet tjera do të që janë të involvuara në këtë proces dhe kemi shpresë zotimin dhe dedikimin tonë do të për përkroje të vazhdueshme rreth këtij ligji.
Sidoqoftë, sot në Kosovë fëmijët ballafaqohen me shumë vështirësi në fusha të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova merr kredi 40 milion euro për hekurudhat. Lëvizja vetëvendosje vazhdon aktivitetet kundër asaj që ata e cilësojnë Zajednic. Mira migrant arrin në Austri nga Hungaria. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohën reale, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.